Гепдер Азатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2017 жылдын 7 декабрь хептенин пенсенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кепешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтердин лаң. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева таанышыдыярмын. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň opozisiýon lideri Mikhail Saakashvili öz tarapdarlarynyň ony Kiýewde tutuklukdan boşadanlarından soňky häkimetlere garşylyk görkezmegi wada berdi. 6 dekabrda özüni häkimetleriň eline tapşyrmak öňünçe möhletiň dolmagynyň öňü sirasynda Saakashvili parlamentiň öňünde ýerleşen protestçilaryň lagerinde tarapdarlarynyň öňünden çykyşynda özüniň boýun bolmajagyny aýtdy. Men derňe öwçüler bilen bu ýerde lagerde epleşmäge taýýar diýip Saakashvili aýtdy. 5 dekabrda prokurorlar Saakashvilinin häkimetlere boyun bolmagyna 24 saat berdiler. Saakashvilinin çykyşy 6 dekabrda Kiýewde parlamentin golöýünde milli polisiýanyň we protestçilaryň arasynda çaknaşygyň ideýanyny gabat geldi. Polisiýanyň Saakashvilini gözläp çadyrlary barlandaryna dören çaknaşyklarda adından 4 polisiýa işgäri yaralandy. Protestçiler 9 aktivistiň yaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň häkimetleri 5 dekabrda öz öýünde tutsak edilen Saakashvilinin taraftarlar tarapından boşadılmağının ideyanı onu gözlemeyi tapşırdılar. Birleşen Ştatların baş resmileri 6 dekabrda Prezident Donald Trump'ın Yerusalim'i İsrail'in payitahtı hükmünde ıqrar edip, bu kadimi şehre Birleşen Ştatların ilçi xanasını göçürme işine başlayacağını xabar agentliklerine aittiler. Yakın günde orada zorluğu tutuşturmak tövökkülçülüğünü dörüdeyen bu kararı var adı. Etçek çıkışında Trump ilçi xananı Tel Aviv'den göçürme işinin 3 ve 4 yıl aralığındaki vaxt talep etçekdigini mälim eder dip resmiler aýdýarlar. Trumpyň Yerusalimiň paýtagt hökmünde ikrar edilmegi barada Israil tarapyndan edilen haýyşy makullamagy Birleşen Ştatlaryň uzak wagtlap dowam etdiren siýasatynyň ütkenligini aňladýar. Birleşen Ştatlaryň öňkü siýasatyna görä şäheriň statusy gündogary Yerusalimiň özlerinin geljekki döwletiniň paýtagty bolmagyny isleýän Palestinler bilen gepleşikler arkaly çözülmeldi. Palestinler we arap ýurtlarynyň liderleri Trumpy zorlugy tutuşdyryp biljek tövökkölçülükli hereketlerden saklanmağa çağırdılar. Orsiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadawa çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopingge garşy resmiýetler Halkara Olimpiýa Komitetiniň 5 dekabrda ýylan eden kararynyň uzak wagtlap dowam eden dopingge garşy görüşde möhüm tapkyr bolandygyny we onuň beýkanun dermanlaryň ulanylmagyna päsgel berip, arasy atletleri goldajagyny hem ruhlandyrjagyny aýtdylar. Orsiýetiň häkimetleri karary gahar gadap bildirdiler. Emma Olimpiadany boykot etmek ýaly ar alajylykly çäreleri ýylan etmediler. Hazar deňziniň kanuny statusy hakyndaky konwensiýanyň taslamasy hazar ýaky döwletleriniň prezidentleriniň garamagyny berler diýip RIA Novosti agentligi 6 dekabrda habar berdi. Maglumatda Ortetiň dışary işler ministri Sergey Lavrova salgylanyp habar berilşine görä hazar ýaky döwletleriniň liderleriniň duşuşygynyň indiki ýylyň 1-nji ýarymynda Gazakstanda geçirilmegi ihtimal. Hazar ýaky döwletleriniň dışary işler ministrleriniň duşuşygynyň netijelerine men umumyň pozitiw baha berýärin. Biz hazar deňziniň statusy Soňçy konwensiýanyň üstünde 20 ýyllyk işi tasdiklemedik. Biz onuň goldanjagyna bil baglaýarys diýip Lavrov aýtdy. Hazaryýaky döwletleriniň dışary işler ministrleriniň duşugy 4-nji we 5-nji dekabrda Moskwada geçirildi. Ortiýetiň döwlet dumasy hökümetiň dışary ýurt agenti diýip kesgitlenen Birleşen Ştatlaryň media serişdeleriniň parlamentiň aşaky öýüne girmegini gadagan etmek öňünde ses berdi. Döwlet dumasynyň kanun çykarjylary 6 dekabrda geçiren ses berişliginde 413-nji rezolýusiýany kabul etdi. Bu gadagançylyk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň ses radiosynyň habarçylarynyň duma barmagyna gadagançylygyň girdilýänligini aňladýar. 5 dekabrda Ortiýetiň Adalet ministrligi Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerini dışarı yurtlu agentler hökmünde keskitledi. Kremlin gözökçülüğündäki Yedinä Rossiýa partiýasynyň agdalarynyň köpçülüğündäki duma geçen aýda ministrligiň agdalan media guramalary dışarı ýurt agentleri hökmünde kesgitlemegine ruhsat berýän kanunyň taslamasyny makullapdy. Prezident Vladimir Putin kanuny 25 noýabrda gol çekdi. Birleşen Ştatlar Ýewropa bileleşigi we media azatlygyny goraýjy halkara guramalary ortiýetin kabul eden bu kanunyny berk tanqyd etdiler. Jurnalistler goraýjy komitet ortiýet raýatlary üçin iňen wajyp alternatif täzelikler çeşmesini öpçüne diýen halkara teristlerine päsgel bermegin ortiýet üçin aýypdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi